ከምቲ ቅድም ክብል ሰማዕኹምዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ኤርትራውያን ብዝተፈላለዩ ስምዒታቶም ይገልፅ ኣለው። ብካልእ ወገን ከዓ እቲ ምልዓል እገዳታት ፅቡቅ እዩ፣ ምክንያቱ ከም ህዝቢ ከፋፊልና ዝፀንሐ ፀሊም መጋረጃ ነይሩ፣ ሕዚ ናብ ውሽጣዊ ሽግርና ክነድህብ ዕድል ስለ ዝህበና ክብሉ ከዓ ካብ ደንበ ተቃውሞ ሰሎሙን ገብረ ዩስስ ንብዮ ይገልፅ ኣሎ። ምኒ ኣፈወርቅያ ካብ ኦክላ መዘራሪባቶ
መጀመርያ ስሙሉእ ሽምካን ዘለካለውን ምግለፀለይ።
ሽመይ ሰሎሙን ገብረየሱስ ይበሃል። ዝነብረሉ ቦታ ከዓ ኣብ ኦክላንድ ቤ ኤርያ ካሊፎርኒያ እዩ። ዝንቀሳቀሰሉ ምንቅስቃስ ዋን ኔሽን ኤሪትራያ ወይ ከዓ ሓንቲ ሃገር ኤርትራ እዩ ዝበሃል። እዚ ማሕደር እዚ ዳርጋ ዓመቱ ሕሊፉሎ ሕጂ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣትን ሉልያትን ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ሓደ እዩ።
እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዳርጋ ንዓሰርተ ዓመታት ዝተገይሩ ዝነበረ ብራይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ማዕቀብ ትማሊ ተላዒሉ ኣሎ። እዚ ምልዓል ናይዚ ማዕቀብ ብኣኻትኩም ብደንብ ተቃውሞ ከመይ ዝረአ
እዋ ምን ያ ኤርትራውያን ኣብ ክልተ ደንበ ዘለና ማለት እዩ ንስርዓት ዝድግፉን ዝቃወሙን። ሓደ ካብቲ ኣከራኸር ነጥብታት እንታይ እዩ? ኣብ ኤርትራ ቅዋም ይገበር፣ ምርጫ ይገበር፣ ልዕልና ሕጊ ይንገስ፣ ናይ ሕልናን ፖለቲካን ከምኡውን ናይ ሃይማኖት እስራት ይፈትሑ፣ ሃገራ ኣገልግሎት ናብቲ ንቡር ኣዋጅ ናብ 18 ወርሒ ይውገድ ክትብል ከለካ እቲኦም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ኢሳያስ እንታይ እዮም ዝብሉ? ኣብ ሃገርና ማዕቀብ ተነቢሩ ዘሎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክእለይ ኣለዎ፣ ናይ ደቡብ ሽግር ክፍትሕ ኣለዎ ዝብል ምክንያታት እዮም ዘቅርቡ ነሮም። ስለዚ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ኣብ ክልተ ክመቅል ዝፀንሐ ፀሊም መጋርጃ እዩ ዝብሎ ኣነ። ስለዚ ከይተጀመረ ዝፈሸለ እዩ ነይሩ ማዕቀብ እዚ ንስርዓት ኢሳያስ ብምንም መለክዒ ኣይሃሰዮን። ከምቲ ዝበልዎ ስማርት ሳንክሽን ኣፅዋርን ናይቶም ሓለፍቲ ስለስልጠናት ብነተይ ጓዓዙ ዝተገበረ ማዕቀብ ክንሱ ወላ ሓንቲ ዘምፅኦ ፍርያት እውን ኣይነበረን። ስለዚ እቲ ፈላሊና ፀንሐ ፀሊ መጋረጃ ስለዝተቐንጠጠ ንሕና እውን እንቋዕ ከደ ንብለሉ ሰዓት ኢና በፅሕና። ምክንያቱ ኩልና ኤርትራውያን ብሓባር ኮይና እቲ ዘሎ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ፖለቲካ ፍቶታትና ንክንሓትት ካብቶም ዓንፅፎምና ፀልፍ ነገራት ስለዝኮነ ምኻዱ ብኣና ወገን ናይ ብሓቂ ከም ፅቡቅ ኢና ንሪኦ።
ምናልባት በዞም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ እዮም ዝበልካ እዮም እቲ ደንበ ተቃውሞ ከምዚ ደጋፊ ናይዚ ማዕቀብ ተገይሩ ክግለፅ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ምስቶም ነዚ ማዕቀብ ክግበር ዝሰርሑ ዝነበሩ ወገናትን ሓይልታትን ተሓባበሩ ነይሮም ዝብል ክስታት ነይሩ ሞ እንታይ ንበልካ?
እወ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ንስርዓት ኢሳያስ ወይ ከዓ ናቱ ጉጅለ ታርጌት ገይሩ ዝሰርሕ ሓሳባት ደንበ ተቃውሞ ከይናሓሰ ክድግፎ ናይ ተቃልሲ መስርሕ እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ኣብቲ ልዕሊ ስርዓት ቅልሓት ዝውረዶ ሃስያ ስለዘይነበረ ዳርጋ ካብዚ ማዕቀብ እዚ ተስፋታት ቆሪፁ ናብ ካልእ መንገድታት ካብ ዘምርሕ ትደንበ ተቃውሞ ነዊሕ እዋን ኮይኑ እዩ። ኣብነት በቲ ቅድሚ ሕጂ 400 ዝኾኑ ኤርትራውያን መንእስያት ኣብ ባሕሪ ክጠልቆ ከለዉ ትደንበ ተቃውሞ ብሽምዓ ገይሩ ፀንቢልዎ ማለት እዩ ናቶም ሞት ናቶም ህልቂት እቲኦም ደገፍቲ ስርዓት ከዓ ብጓይላ ፀንቢሎሞ ማለት እዩ። ስለዚ እ እቲ ኣፃናብላና ዳ ይክፈላለየ ስእል ኸውን ንኣብነት እምበር ንሕና እውን ብሰዓት እዚ እቲ ማዕቀብ እንቋዕ ተኣለየ ምክንያቱ ዘቤታዊ ዕዮ ፖለቲካ ክንገብር ኢልና ኢና ንሓስብ። ስለዚ መብዛሕትኡ ተቃዋማይ ዝብል እዚ ፖለቲካዊ ሃልቲ ተዘይኮይኑ ብዙሕ ጉዳይ ኤርትራት በዓልና ኤርትራ ክንፈትሑ ኢና ኢና ንኣምን።
ወ ሕጂ እንታይ እዩ ዘምፀ ዘለኹ እዚ ማዕቀብ ከምዝበልካዮ ናይ ኣፅዋርን ምናልባት ናይ ስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሓለፍትን ናይ መገሻጥ ምቕያድ እውን እንተነበሮ ዜሮ ዜሮ ግን እቲ ማዕቀብ ዝብል ባዕዱ ምህላው ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ናይ ኢኮኖሚ ሃስያ ንክወርድ እውን ገይሩ እዩ። ኢንቨስተራት ወይ ሃፍታማትን መፅኦም ገንዘቦም ከየስሱ ዝገብር ዝክልክል ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃሳት ዜሮ ዜሮ ሲ ዝትንክፎ እዩ። ስለዚ ንናይቲ ህዝቢ ድኽነትን ፀገምን ምክንያት ሓደ እዩ። ስለዚ እቲ ደንብ ተቃውሞ ከዓ ነዚ ክድግፍ ከሎ ከም ምስ ነቲ ህዝቢ ዝፃረር ሓይሊ ዝተሰለፈ ተገይሩ ዝክሰሰሉ ኩነታት ኣሎ። ነዚ መብርክት ዝሓተታ ዘለኹ
ሕራይ ንእሽ ኣብነት በቲ ምንያ ኣብ ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዋላ ወታደራውን ቁጠባውን ማዕቀብ ዝገብር ዘሎ እቲ ስርዓት ኢሳያስ እዩ። ቁጠባ ክንብልቲ ኮይና ሲ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሃፍታማት ኢንቨስተራት ካብ ኤርትራ ሃዲሞም ኣብ ኡጋንዳ፣ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ጁባ ኪዲ ኣብ ኣንጎላት ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ነቲ ሃገራት ቀይሮሞ ክንደይ ሚሊዮናት ዶላራት ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ። ነዚኦም ሕቡራት ሃገራት ካብ ኣስመራ ወይ ካብ ኤርትራ ጎቲቱ ኣይውፆምን። ስለዚ እቲ ንሶም ዝበ ዘለዉ ምክኒት ተቐባልነት እውን የብሉን። ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ምዕባለ ንከይመፅእ እዚ ኤርትራ ሞራልን ፍናንን ንከይገብር ደቂሱ ሒዝዎ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ እምበር ሕቡራት ሃገራት ኣይኮነን። ስለዚ እዚ እዚ ሓፃር ኣብነት እያ ስርዓት ባዕሉ ንስራሕ ክንእዎም ይመፅ እዮም።
ሕጂ እዚ ማዕቀብ ምልዓሉ ነዚ ዝፀንሐ ፀገማት ክኣሊ እዩ፣ እንደገና እውን ነቲ ዝጠፍአ ዕድላት ክመልስ እዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ ብብዙሓት። ንስኻትኩም ነዚ ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? እንታይ ለውጢ ክመፅ እዩ ትብል ኣብቲ ባይታ
ምን እንታይ መሲልኪ? ደገፍቲ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ 4 ወርሒ ኢሳያስ ዝወሶ ዘሎ በይናኣዊ ርክባት ምስ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ኣዝዮም ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዮም ነሮም ዝሓለፈ ኣርባዕተ ወርሒ ምክንያቱ እንታይነት ኢሳያስ ልዕልማን ንግዜ ዝበርሃሉ ስለዝኮነ ንህዝቢ ኤርትራ እቶም ደገፍቲ ግን ናይ ብሓቂ ቶም ተሳቂዮም ስለዝቐነዩ እዚ ከም ናይ መደቀሲ ህሊና ክጠቕሞም እንተዘይኮይኑ ኢሳያስ ዝቕየር ስርዓት ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ውልሓት ዝመፅእ ለውጢ የለን እዚ ንነፍስኻ ንክተተዓሻሹ እተዘይኮይኑስ 27 ዓመት ዘይተቐየረ ኣብ ሕጂ በፂሑ ሓንቲ ዘይጠቅም ማዕቀብ ተላዒላ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ኢሉ ክመፅእ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ብጣዕሚ የዋየ ዝብሎ ኣነ
ኣራይ ሰሎሙን ገብረ ኢየሱስ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ኣዝየ መስነካ ይቐኒየለይ
ይቐኒየለይ ምንያነ ዝዕድል ዝሃብክኒ